Бишкекте саат 6 жарым болду, 6 май сейшемби. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Жарым сааттык бул берүүбүздө бейөкмөттүк уюмдардын Кыргызстандагы ишмердүүлүгү, жарандык уюмдардын бийлик менен иштөөсү жөнүндө кабарчыларыбыздын жер жерлерден даярдаган баяндамаларын сунуш кылабыз.
Бир акча жоктугудан үйдө отуруп ушундай бир борбор же бир уюм аркылуу бир акча жардам болуп калса, ушундай оюбуз болгондо тигилсек ачсак кичинекей болсо дагы деп мына ушу күнгө дагы жеттик.
Майыптардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн бейөкмөт уюм адатта өз долбоорлорун эл аралык мамлекеттик уюмдарга, жеке ишкерлерге сунушташат. Андай долбоорлордун бири мекеме ишканалардын босоголоруна майыптар арабалары менен кирип чыгууга ыңгайлуу жол же пандус орнотуу.
Программаны Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзүүдө. Арбаңыздар кадырман угармандар. Оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сөз Замира Кожобаевада.
Кушубак кечиңиздердин урматтуу угармандар, Орусия Украинада шайлоону болтурбоого аракеттенүүдө деп билдирди Британия тышкы иштер министри Уильям Хейк. Ал Украинада 25 майда өтө турган президенттик шайлоону Орусия өзгүлдүккө учуратууга аракеттенүүдө деп санайт. Бул тууралуу Хейк Венага Европа кеңештин министрлер жыйынына келгенде билдирди. Венадагы жолугушууда талкууланып турган маселелердин бири Украинада кырдаал. Британия министри Украина эли өз президентин эркин демократиялык шайлоо аркылуу тандоого укуктуу экендигин кошумчалады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Украинанын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Андрей Дишица да Венадагы жыйынга катышмакчы. Австриянын баш калаасына Европа кеңешинен кирген өлкөлөрдөн 30 министр келет. Бул аралыкта Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Орусия Украинада кеңири диалог жүргүзүүгө даяр экенин билдирди. Венада сүйлөгөн сөзүндө орус министри Женева макулдашуусунун шарттары аткарылбагандыктан Украинадагы кризис боюнча жаңы эл аралык сүйлөшүү өткөрүүнүн мааниси жоктугун да белгиледи. Лавров сүйлөшүүлөргө орусиячыл оппозицияны кошмоюнча натыйжа болбойт деп билдирди. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү боюнча парламенттик укугу 20 майга жылдырылды. Жогорку кеңештин экономика жана фискалдык саясат комитети Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнө байланышкан парламенттик укугунун мөөнөтүн 1 жума кийинкиге жылдырууну чечти. Парламенттик укугу 13 майга белгиленген болчу. Бажы биримдигине Орусия, Казакстан, Беларусь мүчө. Кыргызстандын биримдикке кирүү боюнча жол картасы 12 майда Москвада талкууланмакчы. Жарандык активисттер Кыргызстан бажы биримдигине кирсе өлкө Орусияга саясий экономик алчактан көз каранды болуп каларын айтып, биримдикке кирүүгө каршылыгын билдирип келишет. Бүгүн болсо Дордой базарынын соодагерлери эртерээк бажы биримдигине кошулууну талап кылып чыгышты. Борбор Азиядагы эң ири базарда бир нече айдан бери соода жок. Ишкерлер салыктарды жана банктардан алган насыяларын төлөй албай жатышат деп билдирди Дордой соода комплексинин кесиптик кошуунун төрайымы Дамира Дөлөталиева Азаттыкка курган маегинде. Анын айтымында 2010-жылы Казакстан чек арасын жапкандан бери базарда соода төмөндөп отуруп, быйыл жыл башынан тартып дээрлик токтоду. Соодагерлер патент алуудан жана башка салыктарды төлөөдөн баш тартышууда. Эгер бул көрүнүш улана берсе базардагы 60 000 ашуун соодагер митингге чыгууга даяр деп билдирди Дамира Дөлөталиева. Пакистанда туристтерди милдеттүү түрдө эмдөө башталат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Пакистандагы жалпы кырдаал боюнча эскертүүсүнөн кийин өлкө бийликтери аэропорттордо эмдөө бекеттери ачыларын билдирди. Пакистандын саламаттык сактоо министри өлкөгө келген туристтерге милдеттүү түрдө эмдөө жүргүзүү максатында борборлор түзүлгөнүн айтты. Быйыл дүйнөдө полиомиелит вирусуна чалдыккан 74 кишинин 59-у Пакистанда катталган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көзөмөл тобу Пакистандан чыккан вирустун дүйнөгө тарап кетүү коркунучу бардыгын эскертүүдө. Дүйнөлүк уюм 5 майда эгер полиомиелит тарап кетсе, анда соңку 30 жылдагы бул илети жок кылууга жасалган аракеттин баары текке кетет деп билдирди. Азия, Африка жана жакынкы чыгыштагы 10 өлкөдө бул вирустун жайылып кетүү коркунучу бардыгын да уюм эскертет. Апрель окуясы боюнча сот өкүмү 6 июнда чыкмакчы. Бүгүн Бишкек гарнизондук аскер соту апрель окуясы боюнча айыпталып жаткан Рафаэль Мадраимов менен Майрамбек Тентиевдин акыркы сөзүн укту. Айыпталуучулар өздөрүнүн тагылып жаткан айыптары менен макул эместигин билдирип өздөрүн актоону өтүнгөн соң судья Дамир Оңолбеков сот өкүмдү 6 июнда чыгарарын жарыялады. Бул жабырлануучулардын нааразылыгын туудуруп, алар сотко суу куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышты. Апрель окуясы боюнча соттук териштирүү 2010-жылы 30 ноябрда башталган. Бул иш боюнча мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын жакындары, бир катар мамлекеттик жогору кызматкерлер, Альфа Атайын кызматынын кызматкерлери айыпталып, прокуратура Бакиевтерди өмүр бою эркинен ажыратууну сураган. Ушул жана башка жаңылыктар менен биздин Азаттыктын интернеттеги сайтында таанышсаңыздар болот. Дарегиз Азаттык чекит кейже. Амирбек мырза, эми кезек өзүңүздө.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Замира Кожобаева тааныштырууда. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 7-майда күндүз ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаайт. Абанын температурасы эртең күндүз чүй жана Баткен өрөөндөрүндө 26-31 градус, Талас жергесинде 25-30, Ош жана Жалал Абад тарапта 27-32, ысык көл облусунда 20-25, Нарын дубанында 22-27 градус, Бишкекте болсо 28-30 градус болот. Кезек апта темасында бул ирет өкмөт уюмдардын ишмердиги тууралуу кеп кылабыз. Жалпыга маалым, Кыргызстан жарандык коому күчтүү өлкөлөрдүн катарында саналат. Күчтүү жарандык коомдун калыптанышына бейөкмөт уюмдардын кошкон салымы зор болгондугу нечен курдай айтылып жүрөт. Кыргызстан эгемендиктин 14-жылын жашап жаткан бүгүнкү күндө бейөкмөт уюмдар коомдун өнүгүшүнө кандай салым кошууда? Өзгөчөлүгү, өксүгү эмне болууда? Аймактардагы жана Бишкектеги кабарчыларыбыз бейөкмөт уюмдардын жашоосуна ар кыл өңүттөн байкоо салып көрүштү. Нарын шаарындагы Медершер коомдук бирикмеси 2012 жылдан бери майып адамдардын укуктарын коргоп, аларга жумуш таап берип, муктаждыктарын чечип берүү менен алек. Бирикме бул өңдүү демилгелерди атайын долбоорлор аркылуу ишке ашырат. Жергиликтүү эки майып жигит түзгөн бирикменин иши тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Медершер коомдук бирикмесин иштетип келаткан Медер Усупбеков менен Шералы Султановтун экөөнү тең буттары баспайт. Майыптардын биринчи тобуна киришет. Бирикмени түзүү идеясы Шералыга таандык. Анан Медер өкө таанышып калып, майыптардын көйгөйлөрүн биргелешип чечүүгө бел байлашкан. Себеби мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын көйгөйүн эч ким өкөөндөй түшүнбөйт эле. Медер Усупбеков:
биздин Медершер коомдук бирикмесинин максаты бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо жана аларды колдоо. Анан дагы жумуш таап берүү да. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга шарт түзүү жана аларды колдоо да. Жана билим жактан кол үстүн келишинче кандай жардам керек болсо, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга муктаждыгы болсо, эмне нерселер, маселелер чыкса биз жардам беребиз да.
Майыптардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн бейөкмөт уюм адатта өз долбоорлорун эл аралык мамлекеттик уюмдарга, жеке ишкерлерге сунушташат. Андай долбоорлордун бири мекеме ишканалардын босоголоруна майыптар арабалары менен кирип чыгууга ыңгайлуу жол же пантус орнотуу. 2 жылдан берки аракеттин натыйжасында быйыл ал долбоор ишке ашкан отурат.
Азыркы учурда жана жаштар министрлиги, эмгек жана жаштар министрлиги жана эле пандустун эмесичи уландысы. Анткени аяка биздин кайрылганбыз, ушундай проект жазып, силер бизге неме салып бергиле депчи. Пандус салып бергиле. Сүйлөшсөк макул деди. Былтыр эки пандусту койдук жаштар үйүнө, анан драма театргачы. Анан азыр жакын арада администрацияга коюлду атабыз.
Медершер коомдук бирикмесинин кеңсеси бар. Ал жакка ар кандай маселе менен кайрылгандар аз эмес. Ар кимге колдон келишинче жардам көрсөтүлөт, дейт Медер Усупбеков.
Кайрылгандар болуп атат, майда чүйдө деп жардам беришке аракет кылып атабыз. Мына былтыр кышында 3-4 балага жардам бердик го, неме курткалар жок деп ушундай кайрылышты да. Ошол адамдарды баягы акция өткөрүп, акча жолтуп, анан ошолорго куртка алып бергенбиз да.
Медердин шериге Шералы Султановтун колунан көрү төгүлгөн уста. Кырсыктан улам буту баспай калганына 20 жылдай болду. Өз аракети менен мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн жыгач иштетүүчү чакан ишкана ачкан. Азыркы күндө 3 адам жумуш менен камсыз болушту. Шералы Султанов:
өзлөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол иш ордун таап берип болуп эсептелинди да. Мына ушул эркинин аркасында ошол биз долбоор жазып Абилистен атайын колдоо алганбыз. Ошонун негизинде ошол устачылыкты үйрөтүп 3 2-3 мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга сачылыкты үйрөтүп, сандыкты саган үйрөттүп.
Албетте, медершер коомдук бирикмеси майыптардын муктаждыктарын толук бойдон чечип салууга даремети жетпеси турган иш. Бирок Медер менен Шералынын тагдырын сыноосуна мүмкүрүп калбай, өзүндөй замандаштарына бир аз болсо да көмөк кылып, алты саны аман туруп жашоосун тыңдай албай жаткандарга өрнөк, үлгү болуп жатканы да талашсыз. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Жалал абаттагы жарандарды колдоо борбору, мал багуу, жашылча жемиш өстүрүү, кийим тигүү, сехтерин ачуу сыяктуу социалдык долбоорлор аркылуу элеттеги кирешеси тартыш үй бүлөлөрүнүн тирикчилигин оңдоого кол кабыш кылат. Долбоордун көмөгү менен башаталган майда топтор быйыл ээт жактан жардам албай өз алдынча аракеттене башташты деп билдирет кабарчыбыз Рыспай Абдраимов.
Биз азыр элден заказ алып, шым тигип жатабыз. Былтыркы эле ушу 40,000 сумманын ичинде материалга дагы акча ашкан. Ошону ушу убакытка чейин ушу көбөйтүп.
Сузактын Атабеков айыл өкмөтүндө тигүүчүлөрдүн арызаттоо жергиликтүү калктын буйрутмаларын арзан баада бүтүрөт. Анткени айыл өкмөт бөлмө берип, аларды жарык жана ижара акы төлөөдөн бошоткон. Былтыр ишин баштаган тигүүчүлөр мурда жумушсуз болгон. Тигүүчү Машкура Түмөнбаеванын айтымында 4 адамдан турган топ жарандык колдоо борборунан алган 40,000 сомго 3 тигүү машинасын жана ага зарыл кездеме жип шууларды сатып алып, жергиликтүү калктын керегине жараууда. Алар ишин жандаткан соң быйыл эч жактан жардам албастан өз ишин өздөрү өркүндөтүүдө. Тигүүчүлөр жакында Өзбекстан менен чектеш өз айылындагы чек ара бекетине шейшеп менен төшөк каптарды тигип беришти.
Бизде анда жумуш жок болчу, биз ушундай бир акча жоктугудан үйдө отуруп, ушундай бир борбор же бир уюм аркалуу бир акча жардам болуп калды. Болса ушундай оюбуз болгондо тигүү цех ачсак кичинекей болсо дагы деп мына ушу күнгө дагы жеттик. Мындай эч шарт болгон эмес да.
Ошентип бул айылда каражатты тартыш адамдар өз ара биригүү менен 10 топту түзгөн. Андай бир топтун өкүлү Максуда Атажанова 3 киши былтыр жардамга тийген 35,000 сомго асыл тукум койлорду өстүргөнүн айтууда.
3 кой бир кооз алдык. Быйылкы жылда 6 кой, бир токту коюз менен 7 кой болду. Аны жазгы маалда жайлоого жөнөтөбүз. Муну өнүктүрүү үчүн коозлор эркек коозу болсо багып туруп, ургач кылып, кошуп, көбөйтүрүп өнүктүрсөк болот.
Облустагы жарандык коомдук колдоо борбору түзгөн Ак жол тынчтык жол менен өнүгүү үчүн долбоорун АКШнын USAID агенттиги колдоого алган. Анын шарапаты менен облустун 3 районунда 68 бизнес долбоору уюшулган. Борбордун менеджери Мира Мавляновнын сөзү боюнча, мал чарбасы, жашылча жемиш өстүрүү, телөө багытында долбоорлор аркылуу 200 адам жумуш тапты. Борбордон алган жардам иштетип, каражат топтогон соң өздөрүнүн корун түзгөн.
6 жа пилотный айылда биз 6 фонд түзгөнбүз. Ошо гранттан түзгөн, кредиттен түзгөн уставной капитал бар, ошону эми социалдык проекттерге иштетишет. Фондго ошо жергиликтүү жана бизнесмендер, айыл өкмөттөр жана айыл кеңештен бөлүндүрүп атат акчаларды. Биринчи капиталы ошо биздин кредит менен гранттан алган капитал да. Азыр ар бир фондто 3,000-ден 4,000 долларга чейин бар.
Райондун Барпа айыл өкмөтүндө жарандык коомдук колдоо борборунун көмөгү менен ачылган 12 бизнес топ бар. Алар кой, мал, тоок багуудан сырткары ашкана, кол өнөрчүлүк, компьютер, чет тилин үйрөнүү топторунда ачкан. Бир нече жаран өз менчик жерине жашылча жемиш өстүрүүдө. Мындагы бизнес долбоордун башчысы Гүлмира Бегматова мындай дейт.
Кайтарымсыз грант алышып, кышкы теплицаны өздөштүрүштү. Кышкы теплицага помидор, бадыраң, кылыл сатууга марттан баштап чыгарышты. Эми помидорлорунучу, бадыраңдарыны. Буларды өркүндөтүү үчүн биз дагы жер керек. Группада 4 адам иштешет азыркы күндө. 15 сотикти жер иштетишет. Себеби дегенде ошол азыркы куруп аткан парник теплицаларын дагы чоңойсок деп ойлошуп атышат да. Чоңойтуп азыркы күндө лимон өстүрүп атышат. Ошолорду дагы өздөштүрсөкпү деген аракеттери бар. Эми аларга жер керек экен, каражат керек экен. Ушул каражаттан кыйналып турушат деп.
Барпа айыл өкмөтүндөгү колу жук адамдар менен этникалык кыргыздарда жарандык коомдук колдоо борбору былтыр берген гранттардын жардамы менен жумуш табышып, ал жумуштарын быйыл да өркүндөтүүдө. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу, азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Британиянын тышкы иштер министри Орусияны Украинадагы президенттик шайлоону болтурбоого аракеттенүүдө деп билдирди. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча парламенттик угуу 20 майда болот. Дордойдун соодагерлери эртелээк бажы биримдигине кошулууну талап кылышууда. Кыргызстанда ар бир 5-чи мечит каттоодон өткөн эмес. Бишкек милициясы 7 жаштагы Махабаттын ата-энесин издөөнү улантууда. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит KG. Апта темасын улантабыз. Бекмет уюмдар мамлекеттик органдарга көмөкчү, жардамчы, сынчы, анан да көп мезгилде баа берүүчү милдетти аркалайт. Ошого карабай бул эки институт коомдун өнүгүүсү үчүн бири-бири менен дайыма тыгыз алакада иштөөгө аргасыз. Оштогу Youth of Osh коомдук бирикмеси аз жылда эле бийликтер менен ийгиликтүү иштеше алган ири жарандык уюмга айланды. Кеп кезеги кабарчыбыз Эрнис Нурматовто.
Мындан 6 жыл мурун ишин баштаган Youth of Osh тобу Оштогу бараанды коомдук уюмдардын бири болуп калат деп андай эч ким деле ойлогон эмес. Бирок жаштардын ошондогу энтузиазмы ушундай ийгилик алып келди.
Биркен улуттар уюмунун жаштар программасы болгон. Кыргызстанда ошонун алкагында түзүлгөн жөнөкөй эле мындай демилгеч топ болчу. Анан ошол жерде ыктыяр чогуу иштеп жүрүп, ошол тажрыйбаны анан өзүбүзгө алып калалы, мындан ары улантып кетели деп ошол 2008-жылы ошол топ уюмду түзгөнбүз. Биздин миссиябыз Кыргызстандын жаштарынын потенциалын көтөрүү аркылуу жаштардын арасында мындай жарандык активдүүлүктү арттыруу.
Дейт Youth of Osh коомдук бирикмесинин директору Акмарал Сатинбаева. Аталган уюм азыр деле ыктыярчылыкты негизги багыт катары карманат. Ыктыярчылар долбоорунун алкагында учурдаларда 500 чукул мүчө бар. Жаштардын демилгелерин колдоо фонду долбоорунун алкагында Youth of Osh 120 ашуун кичи долбоорго каржылык колдоо көрсөткөн. 2010-жылкы окуялардан кийин да бул бирикме биринчилерден болуп этностордун биримдигин чыңдоо жаатында аракеттерин күчөттү. Алгач шаарда Гүлейгүү менен иш баштап, көп кубаттуу үйлөргө достук аянтчасы, кийинчерээк ар бир аянтчага 1,000,000 деген аталыштагы долбоорду ишке салды. Анын алкагында Ош шаарында 20 балдар аянтчасы курулган. Бул бир жагы ар улуттун балдарын бир оюн талаасына чогултуу болсо, экинчи жагы күлгө оонап калган калаанын инфраструктурасын оңдоодо жергиликтүү бийликтерге көмөктөшүү болчу. Бирок алгат бийликтер бизди жашсың деп анча тоготкон эмес, дейт Акмарал.
Эгер биринчи долбоордо мэрге кирип алдына кирип турсак, бул кайсыбыз бул деп мен уккам да өзүм. Официалдуу эмес, спортивный кийинип джинсы менен кирип алыптырмын, анан могу кайсыбыз деп сураганын эсимде. Ал азыр болсо бизди эксперт катары кээ бир учурда бизди чакырышат.
Ар бир аянтчага 1,000,000 долбоору үлгүлүү долбоор деп саналып, Ош шаардык мэриясында азырга дейли анын механизмдери иштеп келатат. Коомдук уюм кошумча Кабарордо долбоорун Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ишке салды. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын баш кадиси Камчыбек Досматов мындай дейт.
Кабарордо деген долбоорунун алкагында кандай гана көйгөй чыкпасын, ошол көйгөйдү чечүүдө булар изилдөө жүргүзүп, долбоорунун алкагында аналитикалык каттарды даярдап, ушу чечүү жолдорун мамлекеттик органдарга сунуш кылат.
Антседа мамлекеттик органдар менен бейөкмөт уюмдар ар дайым бири-бири менен тыгыз алакада иштөөгө мажбур. Бул жагынан аракеттер азыр саналуу эмес, дейт Youth of Osh'тун жетекчиси Акмарал Сатинбаева.
Өзүбүздүн тажрыйбанын эле алсак да, мындай жарандык коомду эгер алсак, идеалдуу түрдө мен ушундай түшүнөм, бул өкмөттүн, мамлекеттин ишин жакшыртууда мындай көмөкчү болуш керек да. Алардын биринчиден жасап аткан ишин мониторинг жүргүзүп, жарандык коомдун атынан, элдин атынан мындай бир критика жасашы мүмкүн да. Критика болбосо алардын иши сапаты жакшырбайт. Бир гана критика кылбастан балким ал сунуштарды бериш керек.
Ош шаардык мэриясынын өкүлү Абдрайым Жорокулов бейөкмөт уюмдар жергиликтүү бийликтердин ишине көзөмөл жүргүзүп туруучу орган болушу керек деген пикирде.
Шаардын өзү негизи өнүктүүнө бул коом менен болгон дайыма биз площадка же болбосо мындайча айтканда майдан түзүшүбүз керек да. Ошол жерде дайыма диалог жүрүп туруш керек. Ошол диалогдо ошол жарандык коомдун өкүлдөрү, анан кийин биздин активдүү шаардын тургундары, жарандары ошого, Кыргызстан жарандары ошого катышыш керек. Ошондо булар аябай чоң ролду ойнойт да. Мен Youth of Osh ушул уюмдун дагы миссиясын ушул жерде көрүп атам да.
Youth of Osh коомдук бирикмесинде учурда 15 киши иштейт. 5-6 жыл аралыгында бул уюм 2,5 миллион долларга чукул ресурсту Кыргызстанга тартып келген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эксперттердин баамында Кыргызстанда иштеп жаткан жүздөгөн бейкмет уюмдар коомдун социалдык, укуктук, экономикалык жактан өнүгүүсүнө олуттуу салым кошуп келет. Айрыкча бейкмет уюмдар жүздөгөн жумушча орундарды түзүү аркылуу жарандарга экономикалык жактан көмөктөшүүдө. Ошентсе да бейкмет уюмдардын кыйласы саясий кызыкчылыктарга артыкчылык берип, демократиялык баалуулуктарга умтулган жарандык уюмдардын баасын түшүрүп жатат дегенде көз караштарды угууга болот. Бейкмет уюмдардын ишмердигиндеги акыркы тенденциялар тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев кеп салат.
Кыргызстанда юстиция министрлигинин расмий каттоосунан өткөн 5200 ашык эл ичинде айтылып жүргөн бейөкмөт уюмдар же юридикалык термин менен айтсак коомдук бирикмелер бар. Жыл сайын 400 жакын жаңы уюм каттоодон өтөт. Бул тууралуу аталган министрликтин юридикалык жактарды каттоо башкармалыгынын адиси Эмир Зулпыев Азаттыкка билдирди.
Бейөкмөт уюм деген түшүнүк же юридикалык жактардын уюштуруучулук укуктук формасы биздин ушу Кыргыз Республикасы мыйзамдарында бейөкмөт уюм деген түшүнүк каралган эмес. Эми Кыргызстандын аймагында катталган жана биздин элдик тил менен айтканда ошол бейөкмөт уюмдар коомдук бирикме катары катталат да. Катталганы 5241, кайра катталган 518.
Мына ошол бейөкмөт же коомдук бирикмелер Кыргызстанда социалдык, экономикалык жана башка багыттарда иш алып барышат. Бейөкмөт уюмдардын өлкөнүн экономикалык өнүгүшү үчүн кошкон салымы чоң дейт мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт Шерадил Бактыгулов. Анын айтымында ушундай уюмдарда туруктуу иш үй бүлөсүн баккандардын саны 3000-5000 чейин жетет. Келишимдердин негизинде кирди чыкты убактылуу иштегендердин саны бир канча эсе жогору.
По сравнению с политическими партиями, некоммерческие организации более активны. Они работают более последовательно.
Бейөкмөт уюмдар саясий партияларга караганда бир кыйла ыра аттуу, мамлекеттик органдарга караганда натыйжалуу иш алып барышат. Ошондуктан алардын жигердүү кыргызстандыктарды иш менен камсыздоодогу ролу өтө чоң. Тагыраак айтканда, өлкөнү өнүктүрүү үчүн позитивдүү маанайда иштеген активдүү жарандар болгон энергиясын талкалоого эмес, жаратмандыкка жумшашат.
Которые действительно думают и работают в позитивном русле, направляют эту свою энергию именно на созидание, а не на разрушение.
Экономикалык маселелер боюнча эксперт Искендер Шаршеев бейөкмөт уюмдар жергиликтүү калктын капчыгын калыңдатууга аз да болсо салым кошуп жатат деген пикирде.
Гранттарды караганда бир 6 миллиард доллардай кирген ушул 20 жылдын ичинде. Анын негизи ушул кирген акчалар өлкөнүн экономикасынын ичине кирген да. Мисалы үчүн уюмдар эмнеге берчи да акча? Кээ бир жерлерде солнечный батареялар салынган. Кээ бир жерлерде мисалы үчүн арест алсак, сельхозтехника сатып берилген. Кээ бир жерлерде баягы кандар үйрөтүлгөн, кандай жаңы технологияларды колдонуш үчүн айыл чарбага.
Деген менен коомчулукта бейөкмөт уюмдардын ишмердигин сындап, аларды коомдогу деструктивдүү күч катары сүрөттөгөндөр да жок эмес. Акыркы убактарда бейөкмөт уюмдар социалдык экономикалык долбоорлордон саясий кызыкчылыкты көздөгөн иштерге багыт алганы айтылып келет. Талдоочу Кубанычбек Табалдиев жасаган иштердин арты келип эле саясий нукка бурулат деген пикирде.
Негизинен батыштан келген гранттардын жардамы менен ишке ашырылган процесс болгондуктан албетте булардын баардыгы ошо социалдык жактан элдин арасындагы көз карашты алдыңкы демократиялык нуктону өнүгүп бараткан мамлекеттердин деңгээлине чыгара турган да аракетке байланыштырат да. Бул жагын алганда албетте биринчи социалдык экономикалык жактан келип аткан жардам акыр аягы келип туруп саясий өзгөрө караштагы нукка түшүп келет да.
Кыргызстандагы күчтүү жарандык коомду түзүүгө салым кошкон бейөкмөт уюмдардын алды барып саясатка аралашарын убакыт өзү көргөзүп келет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда айрым жарандык уюмдар коомчулук алдындагы жоопкерчилигин сезбей жатат. Бул тууралуу эгемен Кыргызстанда түзүлгөн алгачкы бейөкмөт уюмдардын бири Интербилим борборунун мурдакы жетекчиси Жогорку кеңештин төрага орун басары Асия Сасыкбаева кабарчыбыз Бакыт Асанов менен болгон маегинде билдирди.
Асия айым, айтсаңыз, мына сиз бейөкмөт уюмдарда буга чейин иштеп келгенсиз, айрым бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү өздөрү бүгүнкү күндөгү дал ушундай уюмдар өтө саясатташтырып кетти. Айрым учурда ошо бир саясатчылардын куралына айланган учурлар болуп атат, донордук акчаларды табууну көздөп калды деп сындап калып жүрөт да. Дал ушундай мисалдардын бар экендигин сиз байкап жүрөсүзбү?
Эми андай мисалдар бар болуш керек, бирок канчалык көп деле эмес. Эми биздин коомчулукка карата да, эгерде гранттарды гарант жөнүндө эле ойлонуп калды деген деп айтсак, анда биздин мамлекеттин өзү деле аткаруу бийлиги деле бүгүнкү күндө гранты жок, чет өлкөдөн келген акчага көз каранды деле болуп атпайбы. Саясатка аралашканы, саясат ар бир нерсе саясат боло берет. саясат калар аралашат.
Асияй, мен сурайын дегенім, ушу айрым бейукмет уюмдар, кайсы бир саяси топтордун, кызыктар тараптардын, камчысын чаап, алардын кызыкчылыгындагы идеяларды, сунуштарды көтөрүп чыккандыгы, анан майдаланып кеткендиги айтылып калат да.
Ансы туура, ансы мен деле байкап атам. Кээ бирлер 3-4 киши чогулуп алып эле биз бейөкмөттү уюмбуз, пресс-конференцияларды бере беришет. Бирок ошол эле кезде толуп турат, ал жакта башка адамдардын заказдары турат. Анысы дагы бар.
Анан мына сиз ушул бейөкмөт уюмдар Кыргызстанда жаңыдан жанданып, бирок ошол учурда абдан да активдүү, орчундуу, олуттуу маселелерди көтөрүп жүргөн учурга иштебедиңизби? Дал ушул 2000-чи жылдар менен азыркы учурду салыштырып сиз эмнени байкайсыз?
Кээде менин оюмча аша чаап кеткен убакыттар болуп атат. Мисалы үчүн массалык маалымат каражаттарга мындай текшерилбеген маалыматтарды берип коюп атышат. Же абдан агрессивдүү болуп кетип атышат. Бул дагы терс көрүнүш да. Ошол үчүн массалык маалымат каражаттарга туура эмес маалымат бергенде бул абдан ызы чууга айланып баягы терс таасирин негизинен өнүгүүгө көрсөтөт да. Вот ошон үчүн бул жерде туура эмес маалыматтар кеткенде мамлекет үчүн абдан терс таасир тийип атат.
Анан Кыргызстанда негизинен ушу саясат айдыңында, адам укугун коргоо айдыңында ушу бейөкмөт уюмдардын активдүүлүгүн биз билебиз, бирок ошол эле учурда социалдык тармактагы бейөкмөт уюмдардын иши анчалык жүрбөй жатат, ушу жергиликтүү элди активдештирип, өз турмушун өз оңдого көмөктөшө турган проекттерди, долбоорлорду алып келген уюмдар өтө эле аз деп калышат да. Бул жаатта сиздин пикириңиз кандай?
Социалдык тармакта деле бейөкмөттүк уюмдар жакшы эле иштеп атат, бирок бүгүнкү күндө мындай каражат жетишпейт да. Мисалы үчүн алар айыл жака барыш керек, командировочныйлар болуш керек, гостиничныйлер болуш керек, жол кире болуш керек, бирок андайга азыр бүгүнкү күндө акча жетпей жатат. Башка мамлекеттерде мисалы үчүн социалдык заказ деген түшүнүк бар. Россияда, Казакстанда алар бейөкмөттөргө өздөрүнүн заказтарын беришет да. Анан бейөкмөттүк уюмдар абдан жоопкерчиликтүү болуп ошол тармакты көтөрүп беришет да. Бизде андай жок. Ошон үчүн мен ойлойт элем ушул тарапты дагы мамлекет ойлосо.
Анан бейөкмөт уюмдар, жарандык коом ушул мамлекеттик деңгээлде өтө күчтүү бир таасирдүү институтка айланыш үчүн сиз айтып жаткан кемчиликтерди оңдоо үчүн эмнелерди кылуу керек?
Негизи жаңы бейөкмөттүк уюмдарды окутуш керек. Жаңы келген мына бизде мындай болуп атат да, баягы эскилер эле иштеп анан жаңылар көрүнбөй жатат да. Ошо жаңы мамлекеттик эмес уюмдар болсо ошолорду окутуп туура жолду көрсөтүп аларга жардам бериш керек да. Ошондо кандайдыр бир негизинен мамлекетке жардам көрсөтүшөт алар. Бирок кандай бүгүнкү күндө болбой жатат.
Анан өткөндө президент Алмазбек Атамбаев айрым бейөкмөт уюмдар Кыргызстандагы кырдаалды эске албастан башка бир баалуулуктарды, Кыргызстандагы кырдаалга терс таасирин тийгизе турган нерселерди көтөрүп чыгып атат деп сындады да. Бул боюнча президенттин сынын кандай кабыл алдыңыз?
Чыныгын акта мамлекеттик эмес уюмдар, мисалы үчүн чынында эле мамлекетибизге жардам берейин, көмөктөшөйүн, өзүмдүн салымымды кошоюн дегендер башынан эле баалуулуктардан баштайт да. Ошол кайсы баалуулуктарды биз жолдойбуз деген маселеден башташат. Ошонун баарын өздөрүнө жазышат баягы устав катары. Андан кийин иштеп башташат. Бирок кээ бирлер мен жанакы жөндөн жөн эле мен мамлекеттик эмес уюм мун деп эле чыгып алып эле баягы терс таасирди көрсөтүп туура эмес иштерди алып барып туура эмес маалыматты бергендер абдан көбөйүп кетти. Ошол боюнча сүйлөп атат болуш керек президент. Менин оюмча булар кандайдыр бир мамлекеттүүлүккө да зыян, абдан чоң зыян келтирип атышат.
Кыргыз коомчулугунда бейөкмөт уюм десе кайсы бир чет өлкөнүн өкүлү катары, ал тургай агенти деген да сөздөр жүрүп калчу эле да. Бул стереотип азыркы учурда деле күчүндөбү? Анан муну жок кылуу үчүн эмнелерди кылуу зарыл?
Жок, ал стереотип жок болгон жок. Анткени өзүңөр билгендей кээ бир депутаттар бүгүнкү күндө деле ошону айтып чыгып атышат. Бирок ошол эле кезде ошол эле депутаттар мисалы үчүн отурган залдарын, жанагы компьютерлерин, көп нерселерин ушул чет мамлекеттик уюмдар сатып берип атышпайбы? Ошол эле командировочныйларын чет мамлекетке чакырып делегация менен кетип атышат. Алардын каражаттарынын баары бул абдан кымбат нерселерди сатып берип атышат. Ошол жөнүндө алар ойлошпойт, мен деле ошентип аткан турбаймынбы деп ойлоп коюшпайт да. Бирок мамлекеттик эмес уюмдарга мындай кандайдыр бир туура эмес көз менен карашат да, булар мынтип атышат деп. Ошондуктан мындай өзүнчө бир ксенофобия сыяктуу нерселерде кетип атат да. Бул эми баягы билими жок болгон үчүн информация, маалымат жетишпей жатабы дегендей маселе болуп атат да.
Асия Сасыбаеванын маегин уктуңуздар. Программаны Амирбек Азам уулу жүргүздү. Эсен болуңуздар.